Эфирда Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 28 may. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Sarvar Usmon. Bugungi dasturimizda. Muborak gazni qayta ishlash zavodiga qarashli konlardan birida yong'in davom etmoqda. Qurbonlar bor. Prezident Karimov o'quvchilarga chet tili darsliklarini bepul beradigan bo'ldi.
700 so'm yoki 800 so'm. Uzoq deganda mumkin bo'lishi mumkin.
Toshkent viloyati fermerlari hamshira yollashga majbur qilinmoqda.
Medsestra, buxgalter kerak bo'ladi-ku, katta fermer xo'jaligi kerak bo'ladi-ku, baribir. Darada ishlatasiz.
GM O'zbekiston ishlab chiqaradigan yangi rusumdagi mashinalar faqat xorijga sotiladigan bo'ldi. Hind Jemesi Medhun Chakraborty o'zbek radiosi Bobo Murod Hamdamovga ta'zim qildi.
Medhun o'zini samimiy tilaklarini bildirdi va qoyil qoldim. Seni politsiya taklif qilaman, senga ta'zim qilaman deb o'shanchasiga ta'zim qildim.
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining norasmiy sammiti ish boshladi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya va Tojikiston prezidentlari Afg'onistondan AQSh yetakchiligidagi xalqaro kuchlar 14-yilda chiqib ketishga tayyorlik ko'rayotgan bir paytda bu mamlakatdagi vaziyat rivojini muhokama qiladi. Dushanba kuni Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Tojikistonning hamkasbi Imom Mali Rahmon bilan yangi temir yo'l qurish rejasini muhokama etganini bildirgan edi. Mazkur reja muhokamasi ham kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo mamlakatlar rahbarlari uchrashuvi uchun tartibiga kiritilgani xabar qilindi. Sammit arafasida Putin Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev bilan uchrashib, ikki tomonlama hamkorlik masalalarini muhokama qildi. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatiga ko'ra, so'zlashuvlarda harbiy hamda Qirg'izistonda GES qurishda hamkorlik masalalari ustida fikr almashindi. KHSHT a'zolari bo'lgan Armaniston va Belarus rahbarlari Bishkek sammitida ishtirok etmayapti. O'zbekistonning mustaqil davlatlar hamdo'stligi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zoligini O'zbekiston o'tgan yil dekabrda rasman to'xtatgan edi. Bu haqda 12 yil 19 dekabrda Moskvada bo'lib o'tgan sammitda Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko e'lon qilgan. KHSHT 92 yil 15 mayda imzolangan kollektiv xavfsizlik shartnomasi asosida tuzilgan. Xabarlar bilan tanishyapsiz, bu Ozodlik radiosi. Prezident Rahmon Rog'un GESi qurilishi masalasida Bishkek Dushanbe bilan hamfikr bo'lishiga umid qilmoqda. Xabarlarga qaraganda Tojikiston prezidenti Bishkekda Qirg'iziston bosh vaziri Jantoroy Satibaldiyev bilan o'tkazgan so'zlashuvlari chog'ida Rog'un GESi qurilishiga iqtibos. Ba'zi qo'shnilar 7 yildan beri qarshilik ko'rsatib kelayotganini iqtibos tugadi. Pisand qilgan. Prezident Rahmonga ko'ra, Tojikiston bilan Qirg'iziston o'rtasida amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan energiya ayirboshlashga doir loyiha doirasida yoz mavsumida Tojikistonda ishlab chiqariladigan 3 milliard kilovatt soat elektr energiyadan foydalanish ko'zda tutilmoqda. Rahmonga ko'ra, bu loyiha amalga oshishi uchun Rog'un GESining hech yo'q 2 agregati ishga tushirilishi lozim. Toshkent fikricha, Rog'un GES qurilishi O'zbekiston manfaatlariga ziddir. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining inson huquqlari masalalari bo'yicha yordamchisi Ivan Shimonovichning O'zbekistonga safari davom etmoqda. Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'yicha safari doirasida 26 may kuni Toshkentga kelgan BMT vakili 29 mayga qadar O'zbekiston rasmiylari bilan qator uchrashuvlar o'tkazishni rejalashtirgan. Rossiya fikricha Yevropa Ittifoqining Suriyaga qurol aslaha yetkazib berishga joriy qilingan embargoni bekor qilish to'g'risidagi qarori tinchlik konferensiyasi o'tkazish istiqboliga bevosita zarar yetkazadi. Moskva Vashington bilan hamkorlikda Suriya bo'yicha kelasi oyda konferensiya o'tkazishni rejalashtirmoqda, biroq anjumanning aynan qachon o'tkazilishi aniqlanganicha yo'q. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ripkov seshanba kuni Yevropa Ittifoqining qaroridan Moskva hafsalasi pir bo'lgani to'g'risida bayonot berdi. Mulozim shuningdek
Yevrosoyuz фактически подливает масло в огонь.
Европа итфака амалда зиддият оловига мой пуркаяпты ва Суриядаги вазиятни сиёсий жиҳатдан изга солиш имкониятларини озайтирмоқда, деди Россия мулозими. Душанба куни Европа итфаки Суриядаги исёнчиларга қурол аслаҳа етказиб беришга жорий қилинган эмбаргони бекор қилди, бирок Британия ташқи ишлар вазири Уильям Хак Президент Башар Асад режимига қарши кураш келаётган томонларга қурол етказиб бериш ҳақида қарор қабул қилинмаганини билдирган эди. Яна бир хабар, Халқаро Амнистия ташкилоти Украинани қочқинларга ёмон муносабат учун танқид қилди. Халқаро Амнистия ташкилоти БМТ қочқинлар ишлари бўйича Олий комиссарлиги томонидан қочқин деб тан олинган Руслан Сулаймоновни Ўзбекистонга бериб юборганини, Украинанинг қочқинларга оид халқаро мажбуриятларини бажармаётганига далил сифатида келтирди. Халқаро ташкилот куни кеча эълон қилган ҳисоботда айтилишича, Украина маъмурлари қочқинлик мақомини олиш urinayotgan yoki bunday maqomni olgan kishilarni ekstraditsiya qilib yuborgan va o'zbekistonlik Ruslan Sulaymonov o'shalardan biridir.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo jahonda borayotgan jarayonlarga doir qaynoqqina xabarlarni Ozodlikning internetdagi 3w.ozodlik.org sahifasida, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan sahifasida kuzatib boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik yangiliklarini veb sahifamizda kuzating. Bugungi muloqotimizda endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga doir yangiliklar tafsiloti bilan davom ettiramiz. Qashqadaryo viloyatining Mirishkor tumanida joylashgan Muborak gazni qayta ishlash zavodiga qarashli konlardan birida davom etayotgan kuchli yong'in natijasida kamida bir odamning o'lgani, o'nlab odamning jarohat olgani xabar qilindi. Tuman rasmiylaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, konga yaqin hududda joylashgan qishloq aholisiga katta zarar yetgan va qishloq ichki ishlar xodimlari nazoratiga olingan. Tafsilotlarga quloq solamiz.
Ozodlik tahririyatiga yo'llangan xabarlardan birida Qashqadaryo viloyatidagi gaz konlaridan birida kuchli yong'in bo'layotgani va yong'inga sabab bo'lgan portlash chog'ida bir necha odam nobud bo'lgani xabar qilindi. Bu xabar ortidan Ozodlik muxbiri Qashqadaryo viloyati va Mirishkor tumanidagi rasmiy tashkilotlardan aniqlagan ma'lumotlarga ko'ra, Muborak gazni qayta ishlash zavodiga qarashli bo'lgan gaz konidagi portlash 30-aprel kuni sodir bo'lgan. Rasmiylar hozirda gaz konidagi yong'inni o'chirishning imkoni bo'lmayotganini tan olmoqdalar, ammo qurbonlar sonini aniqlash mushkul bo'lmoqda. Mirishkor tumani va Qashqadaryo viloyati hokimliklari mutasaddilari tomonidan tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, 30-aprel kungi portlashda bir kishi nobud bo'lgan. Qashqadaryo viloyati hokimligining ismini oshkor qilmayotgan xodimi nobud bo'lgan kishining ekspeditsiya a'zosi ekanini aytdi. Unga ko'ra, mahalliy aholi vakillaridan hech kimga zarar yetmagan. Ammo Muborak gazni qayta ishlash zavodi unitar shoba korxonasiga qarashli telefon go'shaklaridan birini ko'targan xodim qurbonlar soni bir kishidan ko'pligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, gaz chiqadigan konga yaqin joydagi aholi punktida kuyganlar va o'lganlar bor. Ammo bu xodim nobud bo'lganlar va jarohatlanganlarning aniq sonini bilmasligi, aholi punkti esa militsiya xodimlari tomonidan nazorat ushlab turilgan aytdi. Eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, yong'in bo'layotgan gaz koniga yaqin aholi punktining nomi Vori qishloq fuqarolar yig'inidir. Ushbu qishloqda istiqomat qiluvchi, ammo ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan manbaga ko'ra, aholi punkti gaz konidan taxminan 1,5 km narida joylashgan. Portlash sodir bo'lgan kezda aholi punkti va gaz koni o'rtasidagi aholi chorvasiga jiddiy zarar yetgan. Ammo bu manba qishloq hududida kuyganlar va nobud bo'lganlar mavjudligiga oid ma'lumotlarni bilmasligini aytdi. Ozodlikka kelib tushgan xabarda kondagi gaz yuqori bosimda otilib chiqayotgani bois yong'in fontani balandligi 60 metrga qadar ko'tarilgani va uning Mirishkorga qo'shni tumanlarning ba'zi hududlarida hanuz ko'rinayotgani aytilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda gaz koni joylashgan 34-savxozga yaqin hududdagi 32-savxoz yashovchilaridan biri kechalari gaz konidagi yong'in uning uyidan ham ko'rinayotganini aytdi. O'rtadagi masofa esa bir necha kilometrni tashkil qiladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yong'inni o'chira olmayotgan O'zbek nefti gaz shirkati xodimlari Germaniyadan mutaxassislarni taklif etgan. Mahalliy hokimiyat Germaniyadan keladigan ekspertlarni kutayotganini aytdi. Ammo O'zneftgaz holding shirkatiga yaqin ishonchli manbalariga tayanganini bildirgan O'zmetronom internet gazetasi ushbu gaz konida portlash ham yong'in ham bo'lmagani, shuningdek hech qanday qurbonlar berilmagani haqida xabar tarqatdi. Bu nashr qo'lga kiritgan ma'lumotlarga ko'ra cho'l quvar deb nomlangan gaz konidan gaz fontan tarzida sizib chiqa boshlagan va qisqa muddat ichida bunga barham berilgan. Hozircha O'zmetronom nashr bergan bu xabarlarni boshqa manbalardan tasdiqlashning imkoni bo'lmadi. Qashqadaryo viloyati va Mirishkor tumani hokimliklari rasmiylari bir oydan buyon kuchli yong'in borayotgan konga yaqin hududdagi aholiga ehtiyot choralari tushuntirilayotganini aytmoqda. Jumladan Mirishkor tuman hokimligining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda maxsus guruhpa borligi, har ikki kunda ushbu guruh odamlarga tushuntirish ishlarini olib borayotgani, mahalliy hokimiyat ehtiyot choralarini to'kis ravishda ko'rib borayotganini aytdi. U aholiga zarar yetmaganini yana bir karra ta'kidladi. Muborak gazni qayta ishlash zavodi O'zbekneftgaz milliy holding kompaniyasining suyultirilgan gaz ishlab chiqaruvchi muhim obyektlardan biri hisoblanadi. Ozodlik bu zavodga tegishli kondagi yong'inga oid qo'shimcha tafsilotlarni aniqlashga urinmoqda. Yangiliklarimizni kuzatib boring.
Agar muborak gazni qayta ishlash zavodiga qarashli gaz konlaridan birida davom etayotgan mazkur yong'inga oid tafsilotlardan siz xabardor bo'lsangiz, uni Ozodlikka yetkazing va Ozodlik orqali jamoatchilikni haqiqiy vaziyatdan xabardor qiling. Buning uchun Ozodlik onlayn, Ozod Skype va Erkin mikrofon deb nomlangan Skype manzillarimizdan yoxud dasturimiz davomida e'lon qilinadigan Erkin mikrofonga ajratilgan maxsus raqamlarimizdan foydalaning. Qolaversa ijtimoiy tarmoqlar WhatsApp hamda WeChatdan Ozodlik radiosi deb qidirsangiz, bizni topib, o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida jamoatchilikni xabardor qilishingiz mumkin. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. Yangi o'quv yilidan boshlab O'zbekistonda umumiy o'rta ta'lim va o'rta maxsus kasb hunar ta'lim muassasalari o'quvchilariga chet tili darsliklari bepul beriladigan bo'ldi. Prezidentning bu marhamati tufayli o'quvchilar darslik uchun yillik ijara haqidan 700 so'mdan 1000 so'mga qadar mablag' tejashlari mumkin bo'ladi. Hozirda darsliklarning 1 yillik ijara narxi 2000 so'mdan 11 ming so'mgacha tashkil etadi.
O'zbekiston Respublikasi maqsadli kitob jamg'armasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 2013-2014 o'quv yilida mamlakatdagi barcha umumiy o'rta ta'lim va o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim muassasalarida chet tili o'quv darsliklari bepul berila boshlaydi. 1877 qaror bor, chet tili darsliklari to'g'risida shunga o'zgartishlar kiritildi. Chet tili darsliklari endi bepul beriladi, dedi qisqagina qilib jamg'arma xodimi Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda. Hozir umumiy o'rta ta'lim maktablarida chet tili darsliklari 1-sinfdan 5-sinfga qadar bepul berilmoqda. O'zbekiston prezidenti 17 mayda imzolagan qarorga binoan shu vaqtgacha bu darslikni ijaraga olayotgan 5-9 sinf o'quvchilari ham endi chet tili kitoblarini bepul o'qishi mumkin. Toshkent shahridagi umumiy o'rta ta'lim maktablaridan birining kutubxonachisiga ko'ra, yangi qaror bois o'quvchilar yilga 700 so'mdan 1000 so'mga qadar mablag'ni tejash imkoniga ega bo'ladi.
700 so'm yoki 800 so'm. Uzoq deganda mumkin bo'lishi mumkin.
Umumiy o'rta ta'lim maktablaridan biridagi kutubxonachining so'zlari edi. Maktab xodimlaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, hozir umumiy o'rta ta'lim maktablarining 1 sinf o'quvchilariga hamma darsliklar bepul berilmoqda. 2, 4 sinf o'quvchilari esa chet tili kitoblaridan boshqa hamma kitoblarni 1 yilga ijaraga oladi. 5-9 sinf o'quvchilari esa hamma darsliklarni ijaraga oladi. Ijara haqqi esa bir qator mezonlar asosida belgilanmoqda.
Kitob yangimi, eskimi shularga qaraydi baribir. 5 sinfga 10 kitob bo'ladigan bo'lsa, 10tasini masalan 5000gami, 6000mi olmasiz. Men 9 sinflarga 13000, 12000, 10000 shunaqa.
Umumiy o'rta ta'lim maktablaridan biridagi kutubxonachi edi. Rasmiy ma'lumotlarda maktablardagi darsliklar yildan yilga bosqichma-bosqich yangilanayotgani aytiladi. Jumladan 2013-2014 o'quv yillarida umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-7 sinflar uchun mo'ljallangan darsliklar to'plami to'lig'icha yangilangani xabar qilingan. Ozodlik bilan suhbatlashgan kutubxonachi bu rasmiy xabarni tasdiqlar ekan, hozir aynan chet tili darsliklarida biroz yetishmovchilik borligini aytib o'tdi. Darsliklar yetishmagan holda o'quvchilarga kitobni bir-biri bilan almashib o'qish tavsiya qilinmoqda. Ijara haqqini esa ba'zan ikki o'quvchi o'zaro kelishib, birgalikda to'laydilar. Boshqa darsliklarning esa yetarli ekani aytildi. Tilga olingan holat Toshkent shahriga oiddir. Respublikaning turli viloyatlari va ayniqsa qishloq hududlaridagi maktablarda esa darsliklar ta'minotida jiddiy muammolar borligi aytib kelinadi. Ozodlikka bog'langan qishloq o'qituvchilari darsliklarning mazmunan ham eskirgandan norozi bo'lganlar. Hozir O'zbekistonda mavjud jami 9800 maktabning 7000 ga yaqini qishloq hududlarda joylashgan inobatga olinsa, darslik masalasi jiddiy muammoga aylanadi. O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligi rasmiy saytida berilgan ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda jami o'quvchilar soni 4,5 milliondan ortiqroqdir. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, maktab o'quvchilarining 96% darsliklar bilan to'liq ta'minlangan.
Eshitganingiz kabi 2013-2014 o'quv yillarida O'zbekiston prezidenti o'rta ta'lim va o'rta maxsus kasb hunar ta'lim muassasalari o'quvchilariga marhamat qildi va ularga bundan buyog'iga chet tili darsliklari bepul beriladigan bo'ldi. Ozodlik to'lqinlarida siz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Navbatda tanishadiganimiz lavhalar O'zbekiston iqtisodiy hayoti bilan bog'liq. Toshkent viloyatidagi fermer xo'jaliklari rahbarlari hokimiyatga chaqirtirilib, bittadan tibbiyot hamshirasini ishga olishlari lozimligi to'g'risida qattiq ogohlantirilmoqdalar. Hokimiyat rasmiylari xo'jaliklarda tibbiy profilaktika, sanitariya gigiyena tartibini kuchaytirish, xodimlarga vaqtida birinchi tibbiy yordamni ko'rsatish maqsadida fermerlar kamida bitta hamshirani ishga yollashlari kerak, demoqdalar. Kuzatuvchilar fikricha esa, hokimiyat sun'iy yo'l bilan bo'lsa ham, ish topa olmayotgan hamshiralarni ish bilan ta'minlashga urinayotgan bo'lishi mumkin.
Toshkent viloyatidagi fermer xo'jaliklarining har biri bittadan hamshira yollashlari kerak bo'ladi bunamiyon. Viloyatdagi fermer xo'jaliklar rahbarlari hokimiyatga chaqirtirilib, bu haqda qattiq ogohlantirilgan. Ozodlikka bu haqda ma'lum qilgan fermerlar til bilan aytganda, ular hamshira yollashga majburlanmoqda. Toshkent viloyati hokimligi rasmiylari Ozodlik bilan suhbatda fermerlarga hamshira yollash bo'yicha topshiriq berilganini tasdiqlashdi.
Shunaqa topshiriq bo'ldi viloyat hokimi tomonidan.
Qanaqa tartibda bo'ladi?
Uni tartibini ishlab chiqilib, sizga men to'liq unaqa javob bera olmayman. Nizom asosida ishlaydi-ku fermer. Nizom asosida ishlaydi-ku. O'sha ustaviz bor. O'sha ustav asosida ishlaydi.
Demak, har bitta fermer xo'jalikka bittadan metsestra?
Metsestra, buxgalter kerak bo'ladi-ku. Katta fermer xo'jalikka kerak bo'ladi-ku. Baribir. Darada ishlatasiz.
Fermerlarga hamshirani ishga yollash majburiymi yoki ixtiyori degan savolga hokimlik rasmiysi shunday javob qildi.
Masalan, meni fermer xo'jaligim bor. Masalan, xolasam olmasligim mumkinmi yoki majburiymi bu?
Endi siz, men sizga hozir olishi shart deya olmayman. Viloyat hokimi topshiriq.
Topshiriq kuchga kirdimi yoki endi ko'rilyapti bu masala?
Yo'q, o'sha ijrosini, tumanlar ijrosini nima shu tuman hokimliklari tomonidan nima shu yoki tuman hokimligi rahbarligida tuman korxona tashkilotlari mana qishloq xo'jalik korxonalari tomonidan amalga oshirilyapti.
Hokimiyat rasmiylari xo'jaliklarda tibbiy profilaktika, sanitariya gigiyena tartibini kuchaytirish, xodimlarga vaqtida birinchi tibbiy yordamni ko'rsatish maqsadida fermerlar kamida bitta hamshirani ishga yollash kerak demoqda. Kuzatuvchilar esa hokimiyat sun'iy yo'l bilan bo'lsa ham ish topa olmayotgan hamshiralarni shunday yo'l bilan ish bilan ta'minlashga urinayotganini aytishadi. Mahalliy fermerlar o'zlariga zarurat bo'lmasa ham hamshira yollashga majbur endi. Kibraydagi Bo'ra ota fermer xo'jaligi xodimi gapiradi.
Hamshira olishmi? Endi unga ehtiyoj bo'lsa oyam ma'qul. Bizda endi hozir yo'qda QVP bor, mana bitta ambulatoriya bor. Endi uzoq joy bo'lsa, ani masofadan uzoq borib kelish qiynalsa, yozsam bir chekkada joylashgan bo'lsa oyam ma'qul degin.
Toshkent viloyatida hozir 6100 ta fermer xo'jaligi bor. Viloyat hokimining topshirig'i bajariladigan bo'lsa, viloyatda 6000 hamshira ish bilan ta'minlanadi. Toshkent viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi rasmiylarga ko'ra esa ishsiz hamshiralar viloyatda juda ko'p.
Metsestralar ko'p-ku, lekin qarasa ish topolmayotgani qancha?
O'tgan yil dekabr oyida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov iqtisodiy o'sishga doir ko'plab raqamlarni keltirish bilan birga joylarda yoshlarning ish topolmay sarson bo'layotganliklari va mehnat muhojirligini e'tirof etgan va mahalliy ish beruvchilarni yoshlarga ish o'rinlari yaratish, ularni tayyorgarlikdan o'tkazish va yaxshi maosh hamda uy-joy bilan ta'minlashga chaqirgandi. Bu masalada quruq rasmiyatchilik va hisobotlar berilgan, hokimlar buni yaxshi biladi. Vazirlik ham buni nazorat qilmagan deya aytgan edi Karimov Vazirlar Mahkamasi majlisida.
Shunday qilib, O'zbekistonda ishsizlar sonini sun'iy ravishda qisqartirish urinishlari davom etmoqda. Ana shunday urinishlardan biri sifatida Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari rahbarlarining hokimiyat tomonidan bittadan tibbiyot hamshirasini ishga olishga majburlanayotganlari keltirilmoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com/ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi O'zbekiston ichkarisida to'sib qo'yilgani bois YouTube'dan foydalaning. YouTube'dan Ozodlik radiosi deb qidirsangiz, Ozodlik dasturlarini tinglash, qolaversa Ozodlikning jonli interaktiv loyihasi bo'lmish Ozodlik online muloqotini video tasvirda tomosha qilish imkoniga ega bo'lasiz. Ozodlikni YouTube'dan tinglang, YouTube'dan tomosha qiling. Muloqotimiz yana O'zbekiston iqtisodiy hayoti yangiliklari bilan davom etadi. GM O'zbekiston Amerika O'zbekiston qo'shma korxonasi sentyabr oyidan yangi Gentra avtomobili ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishni rejalamoqda. O'tgan hafta Moskvada Gentra'ning taqdimot marosimi ham bo'lib o'tdi. GM O'zbekiston rasmiysining Ozodlik muxbiriga aytishicha, yangi chiqariladigan bu rusumdagi avtomobillar O'zbekiston ichki bozoriga emas, asosan eksportga mo'ljallangan. Tafsilotlarga quloq solamiz.
GM O'zbekiston Amerika O'zbekiston qo'shma korxonasi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda hozir C-klassdagi sedan Gentra avtomobili ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish qizg'in borayotganini aytdi.
Tестовые испытания вот endi освоение ketyapti bu narsani. Bizga tezroq eksportni model kerak, o'shaning uchun ham hozir birinchi bu mashina ichki bozorga emas, eksportga orientirovanli mashina. O'shaning uchun asosan eksportga sotamiz.
Dedi o'z ismini aytmaslikni so'ragan GM O'zbekiston rasmiysi. Unga ko'ra Rossiyada Lacetti rusumidagi avtomobil ishlab chiqarish to'xtatilgan. Shu bois GM O'zbekiston Rossiya avtomobil bozorida o'z mavqeini mustahkamlashga urinmoqda. C-klassdagi Gentra sedan avtomobili Lacetti platformasi asosida yaratilgan bo'lib, unga 105 ot kuchiga ega bo'lgan 4 silindrli motor o'rnatilgan. GM O'zbekiston rasmiysi Chevrolet va GM eski Gentra nomi bilan ishlab chiqarishga ruxsat bergani uchun restyling qilingan Lacetti avtomobili Gentra nomi bilan ishlab chiqarilayotganini qo'shimcha qildi.
Gentra bu o'sha eski Gentra'ni Chevrolet ruxsat berdi, GM ruxsat berdi Gentra deb nomlashga. O'shaning uchun Gentra deb nomlab sotilyapti shu. Prinsipi mana shu mashina o'zimizning eski Lacetti prosta ozgina restyling bo'lgan, farasi, bamperi o'zgargan. Kapoti bilan bo'ldi, boshqa reshetka radiatori. Dvigatel o'sha bizani dvigatelni zavodda dvigatel qo'yiladi, 1.5 mintali nima qo'yadilar, dvigatel qo'yiladi.
Dedi GM O'zbekiston rasmiysi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, mexanik qutili Gentra shaharda 100 km masofaga qariyb 8.5 litr, avtomat qutili Gentra esa qariyb 9.5 litr yonilg'i sarflaydi. O'tgan hafta Moskvada Gentra avtomobilining taqdimot marosimi o'tkazildi. Rossiyada eng arzon Gentra'ning narxi 399 ming rublni tashkil qilishi aytilmoqda. C-klassdagi sedan Gentra Euro 5 ekologik standarti talablariga javob beradi. Qiymati 23.4 million dollarni tashkil qilgan mazkur loyiha GM O'zbekiston qo'shma korxonasi hisobidan amalga oshirilishi mo'ljallangan. Eslatish joizki, 2013 yil 1 choragida O'zbekistondan Rossiyaga avtomobil eksporti hajmi o'tgan yil shu davriga nisbatan 13% ko'payib, 15898 donani tashkil qilgan. Joriy yil yanvar-mart oylarida Rossiyada Nexia avtomobili savdosi 11% ko'payib, 9345 dona va Matiz savdosi 16% ko'payib, 6553 donaga yetgan. Hozir GM O'zbekiston qo'shma korxonasida Nexia, Lacetti, Malibu, Cobalt, Matiz, Spark, Captiva va Damas avtomobillari ishlab chiqarilmoqda. Lyuks klassdagi Epica avtomobilini ishlab chiqarish to'xtatilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz GM O'zbekiston Amerika O'zbekiston qo'shma korxonasi sentyabr oyidan boshlab yangi rusumdagi Gentra avtomobillarini ishlab chiqarmoqchi, ammo bu rusumdagi mashinalar o'zbekistonliklar uchun emas, balki xorijdagi xaridorlarga taqdim qilinmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekiston GM O'zbekiston korxonasida ishlab chiqarilayotgan aniq mashinalar sonini hech kim bilmaydi va mamlakat ichkarisida aynan ana shu korxona ishlab chiqarilayotgan mashinalar monopoliyasi o'rnatilgani holda o'zbekistonliklar ularni erkin sotib olish haqqidan mosuvo qolmoqdalar. Ozodlik to'lqinlarida bu va muloqotlarimiz davomida ko'tarilayotgan boshqa mavzularga oid mulohazalaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, yoxud yon atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalardan jamoatchilikni xabardor qilmoqchi bo'lsangiz, bizning Skype manzillarimizdan foydalaning.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Skype manzillarimizni yodlab qoling, demak, ozodlik online, ozod Skype, erkin mikrofon. Bu manzillarni lotin harflarida terib Skype'dan qidirsangiz, bizni topasiz va o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalardan jamoatchilikni xabardor qilish imkoniga ega bo'lasiz. Ozodlik to'lqinlarida bugungi muloqotimiz endi O'zbekiston madaniy hayoti yangiliklaridan biriga ko'chadi.
Proч! Proч отсюда! Уходи!
Если сегодня вам будет немного грустно, если мои песни вызовут слёзы скорби, на ваших глазах.
Король диско из Индии, Джимми!
Disko raqqosi filmida Jimmy rolini ijro qilib, o'zbek tomoshabinlarining bir necha avlodi mehrini qozongan Medhun Chakraborty Toshkentga keldi. 29 may kuni Istiqlol san'at saroyida o'tkazilishi rejalashtirilgan San'at do'stlikka chorlaydi deb nomlangan shou-konsert dasturida 62 yashar taniqli aktyor Medhun Chakrabortyning mehmon bo'lishi kutilmoqda. Chakraborty boshchiligidagi Hindiston kino industriyasi markazi Bollywooddan kelgan ijodiy guruh sharafiga Hindistonning O'zbekistondagi elchixonasi ziyofat tashkil qildi. Toshkentdagi International mehmonxonasida bo'lib o'tgan bu maxsus kecha soz va so'z bayramiga aylandi. Jimmy nomi bilan mashhur bo'lgan Medhun Chakraborty tadbirda qo'shiq aytgan Bobomurod Hamdamovga ta'zim qildi.
O'zbek pop musiqasi vakillari va hind kinosi muxlislari ishtirok etayotgan bu tadbirda qatnashgan jurnalist Jasur Hamroyev ozodlik bilan suhbatda Chakrabortyni hayratga solgan bir voqeani gapirdi.
Dadurustda, demak, kuylash navbati Bobomurod Hamdamovga taqdim etildim. Ochig'i bunaqa, demak, iliq qarshilashni shaxsan men o'zim kutmagan edim. Ushbu qadar chiroyli, mayli fonogramma qo'yilgan bo'lsa ham, lekin o'zini ovozida bir paytda ijro etilgan qo'shiqlar, hind tilida o'sha Raj Kapoor filmlaridan, o'sha Varahon yoki boshqa bir necha kit qo'shiqlarni ijro etganda haqiqatan o'sha xonandani o'sha mehmonni kuzatganimizda mikrofon og'zlari ochilib qolgan edi,
deydi Jasur Hamroyev. Suhbatdoshga ko'ra, qo'shiq aytib bo'lgandan keyin Bobomurod Hamdamov o'z stoliga kelib o'tirib, davradagi boshqa mehmonlar bilan suhbatni davom ettiravergan. Medhun Chakraborty esa butun zal bo'ylab yurib Bobomurod akani qidirdi, deydi Jasur Hamroyev.
Kechani yarmidan keyin Medhun Chakrabortyni o'zi yurib kelib Bobomurod akani stoliga, hatto Bobomurod akani xabari ham yo'q, u yondagi odam bilan gap sotib o'tirgan mahalda kelib kutib qoldi, hatto 1-2 minut kutib qoldi shu qachon gapini tugatsa keyin gaplashaman degan ohangda. Bu judayam bir nima deydi, qoyil qolarli voqea edi. Keyin Bobomurod aka o'rnidan turib, ikkita darg'a, kerak bo'lsa bittasi Bollivud, bittasi o'zbek qo'shiqchilik san'atini darg'asi, demak, qo'l ushlashib Medhun o'zini samimiy tilaklarini bildirdi va qoyil qoldim. Man kerak bo'lsa sanaqa, mana shunaqa hind tilida aytadiganlar kerak bo'lsa Hindiston o'zida topilmaydi bunaqa chiroyli ohang bilan, sani Bollivudga taklif qilaman, sanga ta'zim qilaman deb to'shakchasiga ta'zim qildi. Shuncha qoyil qolish kerak edi, bu vaziyat meni to'lqinlantirdi ochig'i,
dedi tadbir ishtirokchisi Jasur Hamroyev. O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti Bobomurod Hamdamov ozodlik bilan suhbatda Medhun bilan uchrashuv taassurotlaridan gapirdi.
Kishini ko'rmay qolman, hamma gap turgan ekan, man ko'rmay qolman, Chakraborty orqamda turgan ekan, ko'rishaman deb man uni ko'rmay qolman.
Balkim salobatingiz bosgandir, deya savol berdik Hofizga.
Ha, ko'rmay qolman bechorani, man sen bilan ko'rib darg'uni man turib quchoqlab oldim, balam quchoqlab ko'rishdim. Yaxshi odamda u, yaxshi odam, yaxshi odam. Gap qancha kinoda o'ylagan. Azor bo'ldi uchrashuv, man undan uchrashdim. Endi kinoda ko'rganim, aytdim buni qiziqlanamiz deb, yaxshi ko'ramiz deb aytdim. U ham qo'shiqlarimni yaxshi ko'rdi u ham,
deydi O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti Bobomurod Hamdamov ozodlik bilan suhbatda. Bobomurod Hamdamov yuragiga cho'g' tashlagan narsa Raj Kapoor rol o'ynagan hind filmidagi Mukesh Chand Madhur ijro etgan qo'shiqlar edi. Raj Kapoor Toshkent festivaliga kelgan 1976-yili Mukesh AQShda og'ir xastalik bois olamdan o'tgan edi. Bobomurod Hamdamov bilan tanishgan Raj Kapoor Mukeshni Amerikada yo'qotib Toshkentda topdim dedi. Raj Kapoor men bilan birgalikda Meri Juppa Hindistoni deya kuylagan damlar hayotimning eng mashhur damlari edi deb eslaydi Bobomurod Hamdamov.
U bilan mushakkamizda juda bir kamtarning pasfeli odam edi, kamtarning odam. Mozalangan birga chiqardik Raj Kapoorlar. Kapirlar bolam bir Raj Kapoor mi bu desa Raj Kapoor o'zi Raj Kapoor Raj Kapoor derdi bozorda yurardik bozorda Raj Kapoorlar Alaska bozorida ko'p borardi Raj Kapoor birga Raj Kapoorlar va bozorlar aylanardi yaxshi ko'radi mana
deb esadi Hofiz Ozodlik bilan suhbatda.
Shunday qilib, hind kinofilmlaridagi qo'shiqlarni kuylab ham o'zbekistonliklar, ham hind muxlislari qalbini egallagan Bobomurod Hamdamov 28 may kuni Toshkentda Mithun Chakraborty, ya'ni Jimmy bilan bevosita uchrashdi va Mithun Chakraborty o'zbek san'atkorining hind tilidagi qo'shiqlarini eshitib, unga tan berganini bildirib, ta'zim qildi. Bobomurod Hamdamov ijrosidagi Raj Kapoor filmlaridagidan biridan ijro etilgan qo'shiq edi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari muntarijasini yana bir bor eslatib o'taman. Bishkekda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining norasmiy sammiti ish boshladi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Rog'un GESi qurilishi masalasida Bishkek Dushanba bilan ham fikr bo'lishiga umid qilmoqda hamda bu qurilishning paysalga solinayotgani uchun ba'zi qo'shnilarni ayblamoqda. BMT bosh kotibining inson huquqlari masalalari bo'yicha yordamchisi Ivan Shimanovich O'zbekistonga safarini davom ettirmoqda. Rossiya fikricha Yevropa ittifoqining Suriyaga qurol aslaha yetkazib berishga joriy qilingan embargoni bekor qilish to'g'risidagi qarori tinchlik konferensiyasi o'tkazish istiqboliga bevosita zarar yetkazadi. Ukraina qochqinlariga yomon munosabati uchun xalqaro amnistiya tomonidan tanqid qilindi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz endi mintaqa va boshqa hudud yangiliklari bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Mehnat muhojiri hayotiga oid navbatdagi lavha yana Rossiyadan. Qarib 2 yildirki qirg'izistonlik Maratbek Eshonqulov Rossiyani tark eta olmayapti. Ozib ketgan va pasportidagi fotografiyasiga o'xshamay qolgan bu mardikorni mahalliy bojxona va politsiya xodimlari qalbaki pasportni Rossiya hududiga kirganlikda ayblamoqdalar. Qog'ozbozlik va loqaydlik qurboniga aylangan Maratbek Ozodlik muxbiri bilan suhbatda kelajakda bu savdolardan so'ng advokat bo'lishga qaror qilganini gapirdi. Maratbek va uning himoyachisi bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
Rossiya poytaxtida bir yil ishlab, biroz pul yig'ib olgan 25 yoshli botkenlik Maratbek Eshonqulov Domodedovo xalqaro aeroporti pasport nazorati xodimi tomonidan to'xtatilgan va reysdan qoldirilib, alohida xonaga olib ketilgan. Nazorat mutaxassislari pasportdagi shaxs mutlaqo unga o'xshamasligi va u qalbaki hujjat bilan Rossiyaga kirib chiqishga urinayotganlikda ayblangan. Men shunchaki bir yil ichida og'ir mehnat tufayli haqiqatdan juda ozib ketdim, dedi Ozodlik bilan suhbatda Maratbek Eshonqulov.
Это было вот в 2011 году 19 ноября. Мен Кыргызстанга кетем деген маалда, мен самолётко билет алып, уже мен аэропортта 19 ноябрда аэропорттан кетейин десем, пограничниктер не твой паспорт дейт. Это в самом деле мен өзүм паспортум да. Ну, работал на стройке, работал. Мен келдим, келип грузчик болуп иштедим. Мен грузчикте күнүгө мешок ташып, бизге бир күндө 20 тонналык КАМАЗдан төртөө келет да. 80 тонна груз келет. 80 тонна грузду түшүрөбүз. Может, ошондондур, билбейм, тамактанбы же.
Деп күлөдү Маратбек. Унун сөзлөргө көрө, Домодедово чегера кызмат ходимлери уну 3 күн аэропортто ушлап турган. Паспорт сохта экенин иқрор болушка мажбурлап, бир нече маратыба хатта калтаклашкан хам. 3 күндән кейин ул Москвада яшаучы бизнесмен амакисе ва Кыргызстан Республикасы консуллык бөлүмү вакиллары кафиллиги астыда коюп юбарылган. Лекин паспортсыз. Кыргыз элчиханасы суроо менен Маратбекнин паспорту акыкый экенин тасдиклоочу хужжатлар Кыргызстандан келгенге карамастан, ФСБ ва тергөөчүлөр уларны инобатка алыштан баш тарткан. Устук-устак, Домодедово шаһар прокурору муавини Алекс Сталинов розилиги менен Федерал хавфсиздик кызматы тафтишчиси Александр Татаринов Ишанкулов Маратбекни Россия Федерациясы Жинаят кодексинин 322-чи моддасы, яны Россия Федерациясы чегерасын ноконуну кесип өтүштү айыптап, жинаят жоопкерликке тартканы маалым болду. Шу тарыха, 1 жыл 7 айдырки паспорт орнунга полиция тарабынан берилген маалыматнама менен Россияда жашап келеаткан Маратбек Кыргызстанга ham чыгып кете алмайапты.
Өзүңүз ойлоңчу, паспорт жок, эчтеке жок. Вот халтура болсо, халтура кылып коем, анын жамынча да. Чтобы өлүп калбаш үчүн кичине тамак сага чыгып туруп калганы. Мен өзүм өлбөймчү. Оке. Мен о атенемче, атенем переживает да. Ошол эле. Ошол эле ойлондурат мен. Шолорду кандай кылып, звонтети мен кандай кылып алдап, чтобы шолор переживать этпеш үчүн эмне кылышты ойлойм же. Алар билишет.
Дейди Маратбек. Домодедово аэропорт полиция бөлүмү ва ФСБнин чегера кызматы мутасадилар. Азырча кыргыз жигити Маратбек Ишанкулов иши юзасынан бирок изох беришден баш тартып келмокта. Ишанкулов иши юзасынан алакачан 2 сыфатсыз фотоэкспертиза өткөзүлдү. Амма көплөп камчиликтер туфайли судунун кулосаларын кабыл кылыштан баш тартты ва жаңы экспертиза тайынлады. Дейди Азатлыкка. Ишанкулов манфаатларын судда химоя кылыяткан презумпция адвокатлык идарасы рахбары Филипп Шишов.
Прокурор ничего не разбирается. Я лично был у этого прокурора на приеме с жалобой. Да он вообще не вникает.
Унинг ичида прокурор хам бирор нарсаны түшүнүшкө уруниш билдирияткани жок. Мен унинг алдыга киргенде у хатта бундай вазият юзага келгенде өзүмүздү айыпладык. Biz arz qilmagan joyimiz qolmadi. Barcha nazorat idoralari eshiklarini qoqib chiqdik. Yuqoridan ular pastga yuboryapti. Hozir ishimiz sudda. Sud ekspertizasi tayinlandi. Uning natijasini kutib o'tiribmiz, dedi Ozodlikka advokat Filipp Shishov. Ma'lum bo'lishicha, hozirda advokat Shishovning o'ziga Domodedovo aeroporti jinoyat qidiruv bo'limi xodimi Kirill Losev tomonidan bosim o'tkazilmoqda. Politsiyachilar Maratbek zaruriy hujjatlarga imzo cheksa, jinoiy ish muddati yakunlangani tufayli yopishga va uni Rossiyadan chiqarib yuborishga rozilik bergan. Bu Maratbek Rossiyaga qalbaki pasport bilan kirib kelganini tan olish degani, deya tushuntirdi advokat Shishov. Rossiyani shaxsiy pasporti bilan tark eta olmayotgan Maratbek Ishonqulov esa suhbatimiz so'ngida Rossiyadan eson-omon chiqib ketsa, bu yerga boshqa qaytib kelmasligi va albatta Qirg'izistonda advokatlikka o'qishga kirishini ma'lum qildi. Mudbek Ozodlik radiosi Москва.
Россия кеңликлерге сочилган мухожирлар хаяты турфа хикояларга бой. Ана шундай хикоялардан бирге кулак салдык. Унда 2 жылдан бери паспорттагы фотографиясыга окшамай калганы үчүн Россия худудунан чыгып кете алмайткан кыргызстандык мардикор Маратбек Ишанкулов өз башыга түшкөн көргүлүктөр хакында гапырды. Бундай савдолар, бундай хикоялар сизде хам болса, мархамат, Азатлыктын эркин микрофону яхуда Азатлыктын Skype-дагы манзиллери аркылы бизге мурожаат кылып, уларны бизге хикоя кылып беришиңиз яхуд жамоатчиликке тақдим этишиңиз мүмкүн.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Navbat Ozodlikning erkin mikrofoniga mavzularini siz oddiy o'zbekistonliklar tinglovchilarimiz belgilaydigan suhbatlarga. Bir necha yildan beri ozodlikka sim qoqayotgan aksar o'zbekistonliklar, ayniqsa qishloq hududlaridagi yashash sharoitining og'irligidan noliydilar. Xususan, gaz va elektr quvvatining yo'qligi oddiy o'zbekistonliklar kundalik hayotini mushkullashtirib yuborgani haqida gapiradilar. 28 may kuni ozodlikka murojaat qilgan yana bir qator o'zbekistonliklar O'zbekistonda yoz boshlanganiga qaramasdan hamon gaz yo'qligidan, elektr yo'qligidan aziyat chekayotganliklari haqida gapirdilar. Shundaylardan biri Kosonlik Doniyor Rossiyadan sim qoqib, aynan ana shu gaz va elektr quvvati yo'qligi bois O'zbekiston qishloqlarida o'zi kabi yigitlar qolmayotgani, muhojiratga chiqib ketgan yoshlarning yashash sharoiti og'irlashib ketgani uchun o'z vatanlariga borish ishtiyoqlari ham so'nayotgani haqida gapirdi.
Namangan viloyati Kosonsoy tumanida turaman da, shu adashmasam 15 yoshimdan bag'ga Rossiyada yuraman. Qachondir o'sha Kosonsoylarda ham bir svet o'chmaydigan bo'ladimi? O'shani hisobiga borgim kelmaydi. Borsa svet yo'q, ish yo'q. Umuman bilmadim, как будто O'zbekistondan umuman nazaridan chetga qolib ketgan qishloq o'xshaydi. O'shanga bir savol bilan o'sha murojaat qilyotdim. Qachondir o'shalar ham bir yaxshi bo'lib, svetlar bir bo'lib ketishi mumkinmi? Bitta men emasda, men 16-15 yoshlarda shunaqalarda Rossiyaga chiqishni boshlagan bo'lsam, bitta men emasda, pashti o'zimni sinfdoshlarimdan qishloqda hech kim qolmagan. Mandan kichkinalar ham pashti qolmagan hech kim. Muhojirlikda hech kim bir bilmadim, bir xo'p O'zbekistonni yaxshi deb yashaganini ko'rmayman-da. Ilojinglar bo'lsa, bir o'zinglar ham bir bo'lib ko'rsanglar bo'ladi.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Ozod Skype'ga sim qoqib, Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan Kosonsoylik Doniyor qo'ygan savollarga, afsus, Ozodlik muxbirlarining javobi yo'q. Bu savollarga javob beradigan O'zbekiston rasmiylari, mahalliy mutasaddilar esa yillardan beri aholiga nima uchun gaz va elektr quvvati berilmayotgani to'g'risida shu paytga qadar biror marta rasmiy izoh berganlaricha yo'q. 28 may kuni Ozodlikning erkin mikrofoni uchun ajratilgan telefonga sim qoqqanlardan biri yozyovonlik 62 yashar Ortiqalaka bo'ldi. Ozodlikning erkin mikrofoniga tez-tez qo'ng'iroq qilib turadigan Ortiqalaka, hozirgi bahor yoz kunlariga qaramasdan o'zi yashayotgan qishloqda na gaz va na elektr yo'qligidan zorlandi.
Yashayman, Farg'ona viloyati Yashayman tumanidanman. Familiyam Ismoilov Ortiqali. Gaz to'g'risida, gaz yo'q, gaz uzib qo'ygan. Biz Yashayman rayon tumanining markazidan 10 km janubiy sharq tomonda yashaymiz.
Hozir ham gaz yo'qmi? Chiqib, qishib ham gaz yo'qmi?
Qishda uzib qo'ygan, hali ulagan yo'q. Na choy ichib bo'ladi, na bir boshqa qilib bo'ladi.
Rasmiy javob nima bo'lyapti? Shu mana shunga mutasaddi bo'lgan odamlar, gaz idorasi, hokimiyat nima deydi ular?
Gaz mutaxassislari nima deydi? Temiram buyruq bo'lgan bo'lsa kerak, hokimlar, tumanda rahbarlari o'zi prikaz qilgan bo'lsa kerak, o'z ishontirib degan joy bor, o'sha yerdan gaz tushib qo'ygan. Bag'da 3 ta jalg'oz territoriyasida gaz yo'q. Tumanda markazidagi odamlar hukumatga, davlatga kerak ekanu Bag'dagi odamlar kerak emas ekan. Bag'da gaz yonyapti, Bag'da yongan yo'q. Hatto endi rayonda markazida rahbarlar o'tiribdi, rahbarlar endi issiq joyda o'tirish kerak. Bag'da aholini qiynagani bilan ishi yo'q. Xalq bor, rahbarlar bo'ladi. Avvalo xalqni o'ylash kerak o'sha rahbarlar. Nimaga shular bo'lgan mana gaz ular bermaydi? O'sha zilgan joydan bizib bloklab qo'ygan, zaglushka qilib. Gazni faqat bergani yo'q, utomonlarda yonyapti. Bizda gaz yo'q umuman. Choy qaynatib ichalmayapmiz. Suvetni ham o'chirib, yaqib qo'yilaveradi. Ovqatni yarmiga yetganda chiroq ham o'chib qoladi, piltaga solib qo'ygan bo'lsangiz. Qozonga o't yoqasiz, g'o'zapoya yo'q. Fermerlarda bor. Ular ham qimmat sotadi, bekorga bermaydi. Belakam bersa bo'lsa, na g'o'zapoyaga yetadi, na boshqaga yetadi. Oqtuvda chiriyotadigan bo'lsa optovga qo'yib suv ustilyapti. Sharoiti qiyin bo'lyapti, sharoit qiyin.
Shunday qilib 21 asrga axborot texnologiyalari kun sayin rivojlanib borayotgan bir davrga kelib, o'zbekistonliklarning aksariyati o'rta asrlar tirikchiligiga qaytarilmoqda. O'zbekistonliklar uchun nima uchun gaz va svet yo'q degan savol yana ochiqligicha qolmoqda. o'z hayot tarzingiz, o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar yo'llamoqchi bo'lsangiz, marhamat qilib erkin mikrofon sizning xizmatingizga shay. Erkin mikrofon uchun ajratilgan maxsus Skype manzilimiz erkin mikrofonga sim qo'qing yoki hozir ham kasbim sizga taqdim etadigan telefon raqamlari orqali biz bilan bog'lanib xabar yo'llang.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofon 24 soat davomida xizmatingizga shay. Ozodlikning erkin mikrofoniga bo'layotgan telefon suhbatlarida ko'pchilik o'zbekistonliklar radio to'lqinlar orqali dasturlarimizni eshitib bo'lmay qolgani haqida shikoyat qilishmoqda. Ular aftidan radio to'lqinlarimizda yuz bergan o'zgarishlardan bexabarlar. Hozir ana shu 31 martdan boshlangan o'zgarishlarni yana bir bor eslatib o'tmoqchiman.
Diqqat, diqqat. 31 mart kunidan e'tiboran ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sun'iy yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Eshitganingiz kabi ozodlik dasturlarini qisqa to'lqinlarda faqatgina oqshomda tinglashingiz mumkin. Bugungi muloqotimizni yana mavzularini siz belgilaydigan rukun ozod javob sahifasi davom ettiradi. O'zbeklarning savoli ko'p.
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning bugungi sonida Toshkent shahrida davom etayotgan metal garajlarni buzish jarayoni bilan bog'liq savollarga javob izlaymiz. Toshkentda garajlarni buzish jarayoni boshlangach, ozod javobga tinglovchilarimizdan juda ko'plab savollar keldi. Bu savollar: garajlarning buzilishi qonuniymi? Garajni buzish xarajatlari qoplanadimi? Garaj uchun hukumat tovon puli to'laydimi? Buzilgan garaj o'rniga boshqa joydan joy beriladimi kabi mazmunda bo'ldi. O'tgan yilning avgustida Toshkent shahrida yashovchi Nigoropa 3500 AQSh dollariga baholangan garajini mahalla faollarining talabi bilan 2 kun ichida buzib, metallolomga topshirdi.
2 kun ichida buzib tashlayapti, surib tashlaymiz dedi buldozer bilan. Sirasi borib olib keldik. 1 kunmi, 2 kunmi muhlat berdi bizga olib ketish. Hech kim aytmadi, joy beramiz, unaqa gap bo'lgan yo'q. Olib ketinglar, bizga garaj mumkin emas ekan dedi. Endi biz endi uchastkamiz bor, biz sirasi buzib olib keldik. Endi hozir ana kuni ko'rsangiz, shu bizni garaj turgan yerda navet qilib qo'yibdi. Bilmayman kim qilgan, qanaqa firma qilgan. Endi shu anaqa ustini bekitib kim qo'ysa kuniga pul to'lab qo'yish kerak ekan.
Nigoropaga ko'ra, garaji buzilgan shaxslarga hokimlik tomonidan tovon puli to'lanishi haqida hech qanday gap-so'z bo'lmagan.
Voy, qanday kompensatsiya deyapti. Go'yda agar bir xillari 3 kunda biz olmaganlari kabi prosta anaqa o'zlari turib qo'yishdi davlatga o'zlari. Agar kim bir xillar 30 kunda bo'lgan shu paytda to'g'rimi, ularnikini prosta surib qo'ydi, chetga olib. Siz ko'ramadi kim ekadir.
Poytaxtdagi garajlar buzilishi Toshkent shahar hokimining qarorlari asosida amalga oshirilmoqda. Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov garajlarni buzish to'g'risidagi so'nggi qarorni joriy yilning 8 aprelida imzolagan. 15 aprel kuni matbuotda e'lon qilingan ushbu qaror Toshkent shahrida avtomobil transport saqlash qurilmalarini obodonlashtirish va shaharsozlik qoidalariga muvofiq tartibga keltirish to'g'risida deb nomlangan. Mazkur qarorga ko'ra joriy yil oxiriga qadar shaharda 23 mingdan ziyod temir garaj buziladi. 2014 yil oxirigacha esa jami 40 826ta garaj buzilib, ular o'rnida shaharsozlik talablariga javob beradigan, muntazam qo'riqlanadigan yopiq va ochiq avtostoyankalar barpo etiladi. Aslida poytaxt garajlariga qarshi kurash Toshkent shahar hokimining avvalgi qarori asosida 2011 yilning oxiridan boshlangan. Toshkentliklarga ko'ra mahalla faollari garaj egalarini 3 kun ichida garajlarini buzib, joyni bo'shatib qo'yishlari haqida bir necha bor ogohlantirgan. Suhbatdoshlarimizning aytishicha, agar garajlar belgilangan muhlat ichida buzilmasa, hokimlik ularni 3 kun ichida buzib, buzish xarajatlarini ham garaj egalaridan undirib olishi mumkinligi ta'kidlangan. Bu kabi radikal choralar bugungi kunda shahardagi temir garajlar zamonaviy arxitektura talablariga javob bermasligi, mavze qiyofasini buzayotgani va xavfsizlik chorasi sifatida izohlanmoqda. Poytaxtdagi garajlar buzilishining huquqiy taraflarini o'rgangan tashabbus tashkiloti faoli huquqshunos Mir Akmal Niyazmatovga ko'ra, qo'lida mulkka egaligi bo'yicha hujjati bor fuqarolar garajni buzish xarajatlarini undirishlari mumkin.
Qonunchilikda, xususan Fuqarolik kodeksida o'z qo'shimchaligi bilan qurilgan imoratlar tushunchasi mavjud. Ya'ni bunday imoratlarga qanday imoratlar kiradi degan savol tug'iladi. Masalan, imorat qurish uchun ruxsatnoma olmasdan yoki arxitektura va qurilish normalari hamda qoidalarini jiddiy buzgan holda qurilgan binolarga o'z qo'shimchalik bilan qurilgan imoratlar deb ataladi. Ammo shunday o'z qo'shimchalik bilan qurilgan deb topilish uchun ham ular sud qarori bilan bunday deb topiladi. Uni Toshkent shahar hokimi yoki u maslahat qilgan bir necha davlat organlari, masalan, mahalla komiteti va boshqalar chiqargan qaror ostida ma'lum bir qurilgan imorat o'z qo'shimchalik bilan qurilgan imorat deb topilishi mumkin emas. Faqatgina shu holatdagina qurilgan imorat shaxs tomonidan, ya'ni o'z qo'shimchalik bilan qurilgan imoratni qurgan shaxs tomonidan buzilishi u kishining bo'yniga yuklatiladi.
Toshkent shahar garajlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, garaji buzilgan fuqarolarga yangi qurilayotgan zamonaviy avtostoyankalardan joy ajratiladi. Lekin buning uchun fuqaro qo'lida garajga egaligini tasdiqlovchi hujjat bo'lishi lozim.
Bizani o'zimizda 19-kvartalda, 16-kvartalda, boshqa kvartallarda bor. Ularni o'zini anaqasi spiska bo'yicha, o'zi orderi bo'yicha joylangan hammasi.
Tekingami?
Shunday anaqasi. Pulga emas, tekinga faqat har oyda iznosini to'lashadi.
Ha, vizosi qanaqa?
Oyiga 18 mingdan.
Bu mashinani markasiga katta kichikligiga qaralmaydi, Damas bo'lsa?
Yo'q, qaralmaydi.
18 ming deyman.
Standart 18 mingdan belgilangan.
O'sha joydan masalan orderi bo'lmasa, qanchaga olish mumkin joy?
Uni kelsangiz gaplashamiz, kenay, bu yerda ana xo'jayinlar bor, men hozir sizga bir nima deya olmayman.
Biz Toshkentda buzilgan garajlar o'rniga zamonaviy ko'rinishdagi avtostoyanka qurayotgan tadbirkorlardan biri bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldik. Tadbirkorga ko'ra, avtostoyankadan joy olish uchun avval 400 ming so'm pul to'lash kerak, keyin har oyda 20 ming so'm badal puli to'lanadi.
Mana hozir quruv hali asfalt qilinmagan joyim, o'sha 20 million xarajat qildim. 20 million xarajat qildim, endi meniki 150 talik joydi. Meniki 133 mingdan to'g'ri kelyapti. Lekin hali buni stashkasi yo'q, asfalti yo'q. Endi qarang, 20 million 40 million, 60 million pul bo'yaptida.
Shunda qanchadan tushadi keyin? Bitta mashina
60 millionni bo'laman 150 talik joyga bo'lganda 400 mingdan aylanyapti.
Aka, shapka papkasi ham bormi?
Yo'q, shapkasi yo'q. Men hech qanaqa shapka olmayman. Menga o'sha qilgan xarajatimni birinchi summasini to'lab bersa bo'ldi, mana shunday o'zimni pulimni qaytarib olaman deb endi summasini. O'shani ham bir 60% ni olaman, 50% dan emas, 60% mo'ljallab olishga. Bu yog'i keyin yillar davomida to'lanib boriladi. Masalan, bir xil mashinasi bor, pensionerlar, masalan, yil davomida to'lab boraman deyapti.
Keyin mana bu vznos bo'ladimi? Oyiga qancha bo'ladi?
Oyiga vznosi bizda hozir taxminan hisob-kitobimiz bo'yicha 20 ming so'mdan. Eng minimal oplatamiz.
Sen qarayın, agar orderi bo'lsa, haqiqatda tekinga olish mumkinmi orderi bor odam?
Baribir to'lanadi-da, order bo'lsa ham baribir to'laydi.
Baribir bunda farqi yo'q ekan, order bor, yo'q.
Buni farqi yo'q. Masalan, orderi bo'lsa ham, bo'lmasa ham, o'sha u uje xususiyatdan ko'p ketadi-da.
Ozodlik suhbatlashgan toshkentliklarga ko'ra, bugungi kunda garaji buzilgan biror odamga boshqa joydan mashinasini qo'yish uchun joy ajratilmagan yoki yangi joydan joy berilish haqida biror hujjat qo'llariga berilmagan. Garajlar buzilishi bilan bog'liq jarayonni o'rganayotgan toshkentlik jurnalistlarga ko'ra, shu paytgacha garaji buzilgan biror fuqaro o'z mulki uchun tovon puli talab qilmagan. Huquqshunos Niyoz Matovga ko'ra, garaji buzilgan fuqaro agar qo'lida mulkka egalik haqidagi hujjati bo'lsa, tovon puli undirish huquqiga ega bo'ladi.
Misol uchun, Toshkent shahar hokimi o'z qarorida buzilsin va har bir garaj egasiga 1000 dollardan berilsin deb aytgan taqdirda ham mulk egalari bundan norozi bo'ladi. Qaror ustidan sudga murojaat qilib, ko'proq kompensatsiya talab qilishlari mumkin. Endi garaj buzilishidan norozi bo'lganlar birinchi navbatda Toshkentda garajlar yonma-yon joylashgan bo'ladi. Barcha garaj egalari birgalashib maslahat qilishlari kerak, nima qilish kerakligi haqida. Va albatta ishni sudga oshirish kerak. Sudga murojaat qilib, ularni garajga bo'lgan mulk huquqi buzilganini da'vo qilishlari kerak. Va e'tiborga moliya jihati shundaki, fuqaro sudga murojaat qilganda, ya'ni mulkdor mol-mulkidan mahrum etish haqida ishlar va bundan ishlardan davlat boji olinmaydi. Shu bilan birga albatta sud ishiga tayyorlanish uchun garajga tegishli bo'lgan barcha hujjatlarni tayyorlab qo'yish kerak. Ko'pgina mulk egalarida garajga bo'lgan egalikni isbotlovchi orderlar mavjud. O'sha eski sovet vaqtidan berilgan hujjatlar bor. Vaqtida barcha hujjatlarni bir joyga yig'ib tayyor qilib qo'yish kerak. Va nazarimda albatta malakali huquqshunosdan, advokatdan ishlash kerak bunda ishlarda. Ishni albatta sudga oshirib, kompensatsiya miqdorini ham aniq belgilab berish haqida iltimos qilishlik kerak.
Huquqshunos suhbatdoshimizga ko'ra, agar fuqaroning qo'lida garajga egalik haqida hujjati bo'lmasa ham, o'z huquqlari uchun kurashishi mumkin.
Sudga murojaat qilib, birinchi navbatda garajga bo'lgan egalikni isbotlash uchun ishlarni boshlash kerak. Ya'ni bunda garaj egasi garajga bo'lgan egaligini isbotlovchi turli xil ishlarni amalga oshirishi mumkin. Ma'lum bir mulkka bo'lgan kishining huquqi ham sud tomonidan belgilab berilishi mumkin. Bunda, misol uchun, murojaat qilayotgan kishi qo'shnilaridan tilxatlar olishi mumkin. Ha, bu kishi falonchidan qolgan falonchi yilda, shuncha yildan beri egalik qiladi, shuncha yildan beri garajni ishlatib keladi, uni tuzatadi, oxir-oqibat deb tilxatlar, ko'rsatmalar olishi mumkin. Shular bilan sudga murojaat qilib, egalik mulkka bo'lgan egalik sud belgilab beradi. Ya'ni hujjatda hech qanday hujjat bo'lmaganlar shunday qilib belgilashlari mumkin.
Huquqshunos Mirakmal Niyozmatovga ko'ra, aslida Toshkent shahar hokimining 8-apreldagi garajlar to'g'risidagi qarorining huquqiy tarafdan muammoli jihatlari borligi uchun garajlar buzilishi bilan bog'liq savollarning aksari javobsiz qolyapti.
Misol uchun, qaror ish qismida garajlar shaharsozlik norma va qoidalari talablariga javob bermayotganligi aytiladi. Shu o'rinda tabiiy savol tug'iladi, garajlarga nisbatan qo'yilgan shaharsozlik norma va qoidalar nimalardan iborat? Ularga garajlar javob bermayotgan bo'lsa, garaj egalariga birinchi navbatda ularni bartaraf etish imkoniyatini berish to'g'ri bo'lmaydimi? Xususan, tegishli davlat organlariga murojaat qilib, ulardan ruxsatnoma olish kabi talablar qo'yilishi to'g'riroq bo'ladi deb o'ylaymiz, chunki aks holda hozirda davom etayotgani kabi toppasiga garajlarni buzish, garajga bo'lgan mulk egalarining huquqlari bo'layotganligi yaqqol ko'rinyapti. Shu bilan birga qarorda birinchi navbatda buzilgan garaj egalariga turar joylar ajratish kerakligi aytilib, qonun hujjatlariga muvofiq rasmiylashtirish amalga oshirilishi belgilangan. Ammo bu holat qanday amalga oshiriladi? Xususan, qaysi davlat organlari bunga mas'ul bo'ladi? Buzilgan garaj egalariga qayerdan joy ajratiladi? Ularga beriladigan joyni qanaqa qilib amalga oshiriladi, rasmiylashtiriladi kabi masalalar yoritilmagan.
Toshkentdagi garajlar buzilishining huquqiy taraflarini o'rgangan tashabbus tashkiloti fuqarolarga bir qator amaliy maslahatlar ham beradi. Jumladan, tashkilot huquqshunoslari garaj egalariga O'zbekiston Adliya vazirligining onlayn qabulxonasi va ishonch telefonlari, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilishlari yoki mahalliy hokimliklar, shahar prokuraturasi va prezident devoniga ham murojaat qilishlari mumkinligini eslatadi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 yoki +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin. Javob topa olmayotgan savollaringiz bo'lsa, marhamat qilib Ozodlikning Ozod javobiga murojaat qiling va bu murojaatlaringiz albatta malakali mutaxassislar tomonidan o'z javobini topadi. Shu yerda Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotlarimizdan yana biri o'z poyoniga yetdi. Ammo qarshimizda sizni suhbatlarimiz davomi kutmoqda. To'lqinlarimizni internet sahifamizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.